Blaðsíða 112. Augun minna á myndavél. Með réttum á líkja augunum við myndavél. Augnlokið er lokari augans og sjáaldrið samsvarar ljósopi myndavélarinnar. Þegar birtan er mikil er sjáaldrið lítið og í litlu ljósi er sjáaldrið stórt. Þegar ljósið hefur farið gegnum sjáaldrið fellur það á augasteinin hlutlinsu augans. Hlutverk augasteinsins er að brjóta ljósgeislana þannig að þeir breyti stefnu sinni og falli í brennipunkti á sjónunni og kalli þar fram mynd. Sjóna augans svarar til myndflögunar í myndavélinni. Í eðlilegu auga brotna ljósgeislarnir þannig að myndina fyrir myndinni fellur á sjónuna. Þá sjáum við greinilega mynd af fyrir myndinni. En rétt eins og í myndavélinni er myndin á hvolfi. Við sjáum hins vegar myndina rétta vegna þess að heilin snýrinni við fyrir okkur. Nærsýni hjá þeim ungu. Margt fólk hefur einhvers konar sjóngalla. Þá þarf að koma auganu til hjálpar svo að sjónin verði betri. Þetta bæði við ungt fólk og gamalt. Hjá unga fólkinu er nærsýni algeng. Þeir sem eru nærsýnir sjá vel nálæga hluti en illa þá sem eru langt í burtu. Hjá nærsýnum er augnknötturinn, augað í heild, of langur og ljósið kemur saman í punkti sem er framan við sjónuna. Þennan galla má laga með glerugum sem eru með dreifiglerjum, dreifilinsum. Þau dreifa ljósgeislunum áður en þeir ná til augans. Það verður til þess að myndin fellur á sjónuna. Sumir vísindamenn telja að nærsýni sé meðfæddur galli. Aðrir telja að fólk verði nærsýnt eða les mikið eða situr langtímum saman við sjónvarp og tölvu. Það gæti að minnsta kosti skýrt það af hverju nærsýni verður æ algengari. Hér vinstra megin á síðunni ofarlega eru tvær litlar myndir af auga, nærsýni. Hjá nærsýnum manni hafnar myndin svo lítið framan við sjónuna. Með dreifilinsu dreifast ljósgeislarnir þannig að myndin fellur á sjónuna. Og neðst á síðunni er ljósmynd af ungu manni með glerugu. Textin segir, æ, fleira ungt fólk verður nærsýnt. Það sér með öðrum orðum vel nálæga hluti en illa fjarlæga hluti. Er hugsanlegt að þetta stafi að því að það situr sífellt meira við tölvu.